U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa knjigom proroka Miheja, koja je u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugom poglavlju i započinjemo naše razmatranje 12. stiha na temu Obećanje ostatku naroda. Obećanje ostatku naroda. Poruka o sudu koju je Mihej saopštavao narodu bila je veoma oštra, ali ovdje, pri samom kraju poglavlja, nalazimo predivno kratko proroštvo koje blista kao sunčev zrak, koji se probija kroz mračne oblake olujnog dana. Doista ću te sabrati, svog Jakove. Doista ću skupiti ostatak Izraelov. Postavit ću ih zajedno kao ovce vosorske, kao stado usred tora njihovog, bit će vreva od ljudstva. Primetili ste do sada, siguran sam u to, da kada im Bog govori o njihovom grehu, on im se obraća imenom Jakov. Tako da kada on koristi to ime u ovom stihu, podrazumeva se da ima nameru da pokaže milost prema njima. Ne zato što su dostojni, niti zbog neke karakterne osobine koje bi mogli imati, već samo zbog njegove milosti. Doista ću te sabrati, svog Jakove. Ovo nije bilo ispunjeno posle ropstva u Vavilonu, niti je bilo ispunjeno prilikom njihovog skorašnjeg povratka u zemlju, zato što je rekao da će sabrati svog. Danas ima više Izraelaca u gradu Njujorku u Americi nego u čitavoj zemlji Izraelu. Isto tako, mada su se preselili, još uvijek dobar deo naroda živi u Rusiji, ali i širom sveta. Znači, Bog ih još uvijek nije sabrao u skladu sa svojim proroštvom. Doista ću skupiti ostatak Izraelov. Sada za ostatak naroda on koristi ime Izrael. Bog je oduvek imao u narodu ostatak vernih pojedinaca. U stvari, on nikada na svojoj strani nije imao više od ostatka. Nikada u istoriji nije postojalo vreme za koje bi se moglo reći da se 100% naroda okrenulo Bogu. I uvijek je radi tog ostatka Bog imao milosti prema narodu. U vremenu koje dolazi, čak i u periodu velikih nevolja, za koje će se, kako nam je rečeno, obratiti ceo izraelski narod, na koga se misli? Pa, na onaj deo Izraela koji će pripadati grupi od 144.000. Knjiga Otkrivenja nam jasno govori da će oni biti zapečaćeni Duhom Svetim, verujem, i sposobni da prežive vreme velike nevolje. Ali to će biti samo preostali deo naroda. Na kraju krajeva, u Izraelu živi barem 3 miliona Jevreja i verovatno još 12 miliona u ostalim zemljama, tako da tih 144.000 ne mogu predstavljati ništa drugo do ostatak. Postavit ću ih zajedno kao ovce vosorske. Vosor je bio mesto sa mnogo stada ovaca zbog izvrsnih pašnjaka. Kada Bog bude okupio svoj narod kao ovce vosorske, ispunit će se Psalam 23. koji kaže: Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati, na zelenoj paši pase me. Biće vreva od ljudstva. Vreva će nastati usled povratka velikog broja ljudi u zemlju. Kada Bog bude vratio narodu njihovu zemlju, to ne znači da će svi oni biti spaseni, već da će to biti veličanstveni događaj. pošto je ono što smo imali priliku da vidimo kao povratak Izraela u njegovu zemlju dovelo do velike radosti među učiteljima, prorocima, zamislite samo kako će sve to izgledati jednoga dana u budućnosti. Pred njima će ići koji razbija. Oni će razbiti i proći kroz vrata i izaći će. I car će njihov ići pred njima i Gospod će biti pred njima. Pred njima će ići koji razbija. Onaj koji razbija je osoba koja raščišćava put, uklanja prepreke i vodi ih. Verujem da se ovo odnosi na njihov ulazak u hiljadugodišnje carstvo, kada će Isus Hristos biti njihov vođa, pošto će se u to vreme već vratiti na zemlju. Ovaj stih odnosi se na Isusa kao na onoga koji razbija, kao njihovog cara i gospoda, Jahvu. Poglavlje treće. Prorokova treća poruka. Optuživanje voćstva za grehe. Mihej je optužio vođe Izraela za grehe koje su počinili. Prvo knezove, drugo proroke, koji su bili duhovne vođe i na kraju sve vođe Jerusalima, što je obuhvatalo svetovnu vlast, proroke i sveštenike. Gresi knezova. Ovaj odeljak započinje pozivom da se sluša, kako već započinje svaki veći odeljak u knjizi proroka Miheje. Zato rekoh, čujte poglavice Jakovljeve i knezovi doma Izraelovog, ne treba li vam znati šta je pravo? Zato rekoh, čujte poglavice Jakovljeve. Obraća se narodnom voćstvu u celini. Ne treba li vam znati šta je pravo? Šta je ovim hteo da kaže? Pa obraća se vođama Izraela, a to su bili sudije i knezovi. Kada bi ljudi bili osumnjičeni za određeni zločin, dovođeni su pred njih da im sude. Dakle, pretpostavka je da su ove vođe znale šta je sud i pravda. Ista misao izražena je i u Novom Zavetu. Zato nemaš izgovora, čoveče koji sudiš, ma ko ti bio. Jer sudeći drugom samoga sebe osuđuješ, pošto ti sudija činiš isto to. Ovo je prvi stih drugog poglavlja poslanice Rimljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Isto to ovde ne znači identično, već slično. Primjer za to nalazimo u drugoj knjizi Samuilovoj u 12. poglavlju koja se nalazi u Svetom pismu Staroga Zaveta. Prorok Natan je došao pred cara Davida i ispričao mu priču o bogatašu iz njegovog carstva, koji je imao ogromna stada ovaca. Ali kada mu je zatrebalo meso da posluži svoga gosta, umjesto da je uzeo jagnje iz svog stada, uzeo je od siromaha mladu ovcu, jedino jagnje koje je siromah imao, i ispekao je za svoga gosta. Čuvši priču, David ustade i crven od besa izgovori osudu nad čovjekom koji je tako nešto uopšte mogao da uradi. Sagledao je nepravdu u tom činu, mada je i sam učinio nešto slično. Onda je prorok Natan rekao Davidu, ti si taj čovek. David je prihvatio osudu i priznao krivicu pred Gospodom. Zapanjujuće je, prijatelju, kako možemo odmah da prepoznamo tuđi greh, a pritom ne vidimo svoj. Zbog toga je Bog poručio vođama Izraela: sudili ste drugima za prestupe, ali i sami činite slične prestupe. Optužbu je također lako primeniti i na današnje vreme. Osjećam nekako da odgovor na to zašto su mnoge sudije u našoj zemlji tako blage prema zločincima, da i ne traže smrtnu kaznu za njih, leži u tome što ih muči osjećanje krivice. Često mi se činilo da kada sudija, saslušavši slučaj nekog zločinca koji je izveden pred njega, izrekne blagu kaznu, čini to da bi umirio sopstvenu savest. Već se kao šala prepričava događaj kada je grupa kongresmena istraživala nepravilnosti nekog političara. Sasvim je moguće da je svako od njih koji su sedeli zajedno i sudili jednom od svojih skrivao u tajnosti crne mrlje u ličnom životu. Vidite, potreban je čovjek sa karakterom da bi pravedno sudio. Upravo to je Mihej pokušavao da saopšti vođama svoga doba. Ne treba li vam znati šta je pravo? Vi ne postupate kao neko ko je bez znanja. Imate iza sebe ogromno iskustvo u ovome. Sudili ste ljudima koji jesu bili krivi, sada ste i sami krivi. Koji mrzite na dobro, a ljubite zlo, sadirete kožu s njih i meso s kosti njihovih. Koji mrzite na dobro, a ljubite zlo. Teško je sudiji koji je prethodne noći bio na koktel zabavi, pa se onda vratio kući malo alkoholisan, da izrekne presudu čoveku koga su mu doveli zbog toga što je ubio nekoga vozeći u pijanom stanju. Ne bi bilo ništa iznenađujuće ako bi ga sudija jednostavno pustio. Znam vrlo dobro o čemu govorim, prijatelju moj, zato što je moju majku ubio pijani vozač ovde, usred grada. Nije mi bilo do toga da ubicu krivično gonim. Ali kada sam pozvan u sudnicu kao svedok, rekao sam sudu: sve što tražim je da se sprovede pravda. I verujte mi, izvukao se sa blagom kaznom. Pogledavši u sudiju, imao sam utisak da je on imao prilično nečistu savest. U Mihejino doba voćstvo je u stvari mrzelo dobro, a volelo zlo. Takvi ljudi nisu podobni za mesta u voćstvu, ni tad, ni sad. Ako se ustanovi da je čovjek na visokom položaju u vlasti, kongresmen ili senator ili sudija, neveran svojoj ženi, da li je on podoban da piše zakone u vezi sa brakom? Mislim da nije. Sadašnji krah morala doseže čak do tvoraca zakona. A Bog je u Mihejino vreme okrivio vođstvo naroda Izraela. Kao što smo to videli ranije, Bog u ovoj maloj knjizi proroka Miheje oslikava filozofiju ljudskog načina upravljanja, u čijoj osnovi leži čovjek iz vanrednog karaktera koji drži određenu poziciju u vlasti. Sadirete kožu s njih i meso s kosti njihovih. Mihej koristi vrlo živopisnu sliku da bi nam dočarao njihov varvarski odnos prema siromasima. I jedete meso naroda mog, i sadirete kožu s njih i kosti im prebijate i sasecate kao u lonac i kao meso u kotao. Drugim rečima, u svom ophođenju prema siromasima, oni su poput bezosećajnih ljudskih kanibala, beskrupulozni i nemilosrdni. Mora vam reći da je bezbožan čovjek posljednja osoba na ovom svetu koju bih želeo da vidim na mestu sudije, ako bi mi se sudilo po bilo kom pitanju. I od sveg srca vam kažem da sam zahvalan što ne moram da stojim pred vama na sudu, bez obzira na to što ste hrišćani. Vi isto tako treba da budete radosni što nećete morati da stojite predamnom na sudu. Verujem da ćemo bolje proći u prisustvu Gospoda Isusa Hrista nego što bismo prošli da nam sudi bilo koji čovjek. Moj slučaj je već odavno prosleđen njemu, tako da neću morati da stojim ni pred jednim čovjekom da mi sudi. Zar nije utešno ovo saznanje? Tada će vikati ka Gospodu, ali ih neće uslišiti, nego će sakriti lice svoje od njih u ono vreme kako oni zloradiše. O kome govori prorok? On govori o vođama Izraela. Sve vreme dok su bili na svojim visokim položajima, nisu pokazivali nikakvu ljudskost, nisu imali iskrenu samilost ni ljubav. Sada su u nevolji, jer je na njih sišla sila mnogo jača od njih samih. Tada će vikati ka Gospodu, ali ih neće uslišiti. Vođe će vikati ka Bogu. Zar to nije zanimljivo? Svi dižemo glas Bogu kada naiđe prava nevolja. Ponekad mi je stvarno zabavno, ne bi trebalo, ali ne mogu da se suzdržim kad čujemo nevolji koja dolazi na nas danas. A onda neko kaže, nek nam je Bog u pomoći. To je zanimljivo, jer su ga udaljili iz njihovog sveta još pre mnogo godina. Bog se danas ne pominje često, izuzev u huljenju, ali s vremena na vreme čujem ljude kako kažu nek nam je Bog u pomoći. Pa, prijatelju moj, ne znam da li ćete čuti ili ne, zato što je u Mihejino vreme ljudima koji se nisu osvrtali na njega i živeli svoje bezbožne živote rekao da neće čuti njihov povik u pomoć. U stvari, on im je rekao da će okrenuti svoje lice od njih. Mi, prijatelju, živimo u razdoblju Božije tišine. Nešto ne izgleda kao da se Bog trudi da ublaži trenutno stanje u svetu. I pored toga, njegova milost je još uvek obilna, još uvek je bogat sažaljenjem prema onima koji će mu se jednoga dana pokloniti i prihvatiti njegovog sina kao spasitelja. Gresi proroka. Ovako veli Gospod za proroke koji zavode moj narod, koji grizu zubima svojim i viču mir. Iako im ko ne da ništa u usta, dižu rat na nj. Lažni proroci su bili poput opakih životinja ili poput zmija sa račvastim jezikom i otrovnim zubima. Šta više, bili su i gori od toga, zato što su koristili laskav jezik da uljuljkaju narod, ubeđujući ih da je mir na pomolu. Uzaludni napor čoveka da postigne mir treba da nas upozori na činjenicu da čovek sopstvenim snagama ne može doneti mir svetu. To što ga čovek priželjkuje i često ponavlja kako je mir na pomolu, to što glasa za njega, ne znači da će mira zaista biti. Mihej ponovo nedvosmisleno kaže da to nije površinski problem, ne radi se o tome da narod ne želi mir. Problem je u tome što je ljudsko srce pokvareno, pa je Isaija, Mihein, savremenik napisao: "Nema mira bezbožnicima, veli Bog moj." Ovo je 21. stih 57. poglavlja knjige proroka Isaije u Svetom pismu Staroga zaveta. Isaija je u stvari ovu činjenicu ponovio 3 puta u posljednjem delu svoga proroštva. Silni završetak do kojeg je stizao u svakom od ova 3 puta bio je to da je stvarni problem predstavljalo bezbožno, pokvareno ljudsko srce. Nastavit će se.